COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE imos cunha nova de última hora que nos chega dende a Audiencia Provincial de Lugo. Houbo acordo de conciliación entre defensa e acusación nun caso por un suposto intento de asasinato. Unha muller enfrontábase a unha pena de 5 anos de cadea por golpear reiteradamente na cabeza a súa parella sentimental, unha persoa dependente, e por darlle varias coiteladas no pescozo. Finalmente, aceptou unha pena de 2 anos de cadea por un suposto delito de lesións. Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que reclaman hoxe o noso interese. Como se daría en conta, nestes últimos días tivemos varias treboadas que provocaron incidencias importantes, ou polo menos sucesivas e continuadas. O de sempre, bolsas de auga, inundacións, tamén desprendementos, todo un regueiro de incidentes que afortunadamente se saldou sen danos para as persoas. Un incendio aparentemente provocado por un rayo arrasou nas últimas horas unha nave dunha explotación gandeira no concello de Muras. Foi o incidente máis grave. No almacén, o propietario guardaba maquinaria agrícola e herba seca. Foi na parroquia de Irixoa. Os danos materiais foron cuantiosos, pero non houve que lamentar consecuencias para as persoas. Manuel Requeixo é o alcalde de Muras.
Un alpendre aquí nunha vivenda unifamiliar aquí no lugar de Vilarcobo, e bueno, nada, foi un rayo que caeu nun alpendre e ardeu o alpendre. Danos materiais, nada máis.
En Lugo tamén houve un incendio nas últimas horas nun quinto piso nun edificio en Garabolos. Os bombeiros lograron apagar o lume antes de que pasase a outras vivendas, pero as dúas persoas que vivían tiveron que ser evacuadas ao hospital. Unha delas con síntomas por inhalación de fume, inconsciente, e a outra por unha crise de ansiedade. Tamén lle contamos que nas últimas horas a Policía Nacional detivo a dúas persoas en Lugo. Unha delas foi sorprendida por unha patrulla no barrio da Milagrosa cando forzaba a porta dun local comercial. Foi na praza Agro do Rolo. O outro detido é un rapaz que lle roubou o bolso dun tirón a unha muller na rúa Conde Pallares. A causa desa acción, a muller caeu ao chan e rompeu un ombreiro. O xuíz enviouno directamente á prisión pola súa conducta violenta. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Supoñemos e damos por feito que debido á peligrosidade desta persona e ao grave risco no que puso a vida de neste caso da víctima, que además era unha persona maior, provocou de lesións importantes, neste caso no seu ombro.
Máis asuntos, hai boas novas, novas moi positivas para o futuro do casco histórico de Lugo. Dous edificios emblemáticos do casco vello, que quedaran baleiros, teñen agora novos propietarios e inquilino, novos usos. Serfuja, a empresa funeraria, comprou un deses edificios en plena Praza Mayor, o carón do Círculo das Artes. Pola súa parte, Arenal, quédase co edificio que a marcha de Zara deixou baleiro no centro. O presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, agradece a aposta de ambas empresas polo casco histórico de Lugo. O casco histórico de Lugo ten futuro.
Felicitarnos porque Serfuja y Arenal hayan apostado por el casco histórico para hacer inversiones cuantiosas, y lo que demuestra que al final el casco histórico sigue teniendo tiempo. Demuestra también que durante todos estos años muchas pequeñas empresas y muchos pequeños autónomos y emprendedores han seguido apostando por el centro, y de hecho creemos que el saldo en este momento es favorable. Están abriendo comercios en locales que incluso mucho tiempo vacío, lo que es bueno para la zona y bueno para Lugo.
Máis asuntos. O Concello de Lugo abre o prazo para solicitar a celebración de cacharelas de San Xoán. A solicitude hai que tramitala ante a Policía Local de Lugo. O prazo para solicitar os permisos remata a 1:00 PM do vindeiro venres, día 23 de xuño. Lembramos que o pasado ano a cidadanía de Lugo presentou 400 instancias para festexar o lume novo. Este ano coincide coa celebración do Ardelucus. Non ten por que restarlle afluencias cacharelas de toda a vida. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Que podamos disfrutar, sí, pues das cacharelas nos distintos barrios, como pode ser o de Motirón, un barrio emblemático, como pode ser na Piringalla, como pode ser na Residencia, barrios donde se celebran pois as cacharelas todos os anos, donde se congregan tamén veciños e veciñas para disfrutar, socializar e estar interactuando pois entre eles, e tres parroquias que temos tamén que celebran o San Xoán, polo tanto son unhas datas pois importantes.
Lugo vai estar máis ou menos dentro dunha semana, algo máis dunha semana, ateigado de xente. Se espera a chegada de decenas de miles de persoas para disfrutar do Ardelucus. O caso é que a ocupación hoteleira se espera que ronde o 100% el Lugo Capital o sábado. Os outros días habrá menos xente, pero tamén superará seguramente o 75% ou 80% de ocupación. De momento, o nivel de reservas vai moi ben. Escuitamos o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real.
Xa digo, deben dar agora mesmo anda entre un 70 e un 80%, pero estou seguro, bueno, e hai algún establecemento que xa está a un 90, 90-95. Se hai máis ocupación, lóxicamente tamén, o sábado co venres. Isto é unha constante tamén todos os anos. Pero bueno, penso que van a andar rozando 100% prácticamente todos os establecementos aí para xoves. Sobre todo o vendre, o perdón, o sábado van a andar rozando o 100%.
Que maravilla. Máis asuntos en clave local, xuntanza do Grupo Municipal do Partido Popular para organizar o traballo no mandato que comeza o sábado. Elena Candia confirmou que a súa axenda arrincará despois da mesma toma de posesión. Comezará a próxima semana coa creación de mesas sectoriais en Lugo e encontros coa cidadanía. A súa intención, dixo, é prolongar o traballo da campaña durante os próximos 3 anos e 11 meses.
Empezamos polo barrio da Ponte, no plano da organización territorial e no plano sectorial temos a primeira reunión ca población migrante, non? Ambos, tanto no territorio, nese barrio, como no sector, a población migrante, o noso programa tiña, bueno, pues un compromisos moi importantes que queremos liderar desde o lugar en que nos toque, e con esa mensaxe, non? De que estamos aí absolutamente ilusionados.
Por certo, a negociación entre o Bloque e o Partido Socialista para formalizar un acordo de goberno, aquí Lugo marcha por bo camiño, non hai maiores problemas. Todo parece indicar que, tal e como estaba previsto, o xoves será presentado ese acordo programático. Lembramos que a constitución da Corporación Municipal terá lugar o sábado, ou igual que a toma de posesión da alcaldesa de Lara Méndez para outro mandato máis ao fronte do Concello de Lugo. As obras para botar abaixo as torres do Garañón collen velocidade de cruceiro. Nestes días chega máis maquinaria pesada. Trátase de completar o traballo coa máxima seguridade posible. O proceso non ten marcha atrás. É cuestión de semanas. Escoitamos a Lara Méndez.
Pues a espera de que vaya seguindo chegando, que siga chegando maquinaria pesada, de máis voluminosa, para poder acometer ben as obras con seguridade, pois xa digo, a orografía é complexa, o terreno tamén, hai ali un muro de contención, vivendas e viales moi, moi próximos, e, polo tanto, hai que conseguir o obxectivo que derrubar o Garañón, pero desde esas variables de facelo pues, con todos os condicionantes para que se poida facer ben.
Máis asuntos, tamén che contamos que continúa a folga indefinida nos parques de bombeiros do Consorcio Provincial. De momento non houve ningún tipo de achegamento entre o Comité de Folga e a Administración, neste caso a Deputación e a Xunta de Galicia. Os bombeiros queixanse dunhos servizos mínimos que consideran abusivos e ao mesmo tempo anuncian que a partir deste xoves, día 15, esa folga indefinida se prolongará dende o Consorcio de Lugo aos demais consorcios provinciais de Galicia, as 4 provincias de Galicia. Ademais, a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade vende notificar a contratación de 80 socorristas que traballarán durante o verán nas praias e piscinas da nosa provincia. Hai 32 concellos beneficiarios desas axudas que suman preto de 300.000 euros. Entre os concellos con maior número de contratos subvencionados figuran Cervo e Obicedo, con 6 socorristas en cada caso, Xove, Burela, Foz e Viveiro, con 5 socorristas cada un, e o Concello de Lugo, con 4 socorristas. Tamén che contamos que o delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, mantivo unha xuntanza con representantes da Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema. Os produtores de carne explicáronlle cales son as principais demandas do sector. Coa Xunta chegaron a un acordo para establecer unha línea específica de axudas á produción de calidade. Agora pretenden que o Ministerio de Agricultura atenda as súas demandas e corrixa os criterios no reparto de fondos con cargo ás axudas pola sequía, pola seca. Escoitamos a Santiago.
Donde nos liquidan con 25% respecto a outras comunidades, a outras zonas, o poñernos a Galicia e aparte a toda a cornisa cantábrica no rango 3 do tema da sequía. Entón, bueno, entendemos que eso que non pode ser así, porque, bueno, de feito, aparte de ser penalizados na cuantía que vamos a percibir de prima por vaca nodriza.
Tamén serán penalizados no coste das materias para producir. Seguimos contando que che interesa aquí na COPE.